sokafo re tompo ny fonay mba hitandemanay ny teny janakao. Evanjely masina no soratany masina Luka ny toko fahenina ambe folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Tamin'izany andro izany i Jesosy no teny tampianana nanao hoe, nisy lehilahy mpanankarena anankiray nanana mpitandrim-pananana izay nampangainy olona taminy fa nandany fananany. Dia nantsona izy ka nilazany hoe, ahoana izany fandinesako anao izany? Avy ho akelo ny fitandemanao, fa amin'ny sisa dia tsy azo miadidi ny fananako intsony ianao. Tamin'izay ilay mpitandrina dia nanao anakapo hoe, inona ireo no ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandemana fananana io? Ny misa tany moa tsy vitako, ny mangataka indray mamenatra ahy. Aoka fa fantatro izay ataoko mba andraisan'ny olona any an-tsanony rehefa esorina amin'ny rarahako aho. Dia nampanalainy tsirairay izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony ka ho izy tamin'ny voalohany. Nanany tompoko ho atrinona ianao? Dia hoy io, diloilo injato ny barika. Dia hoy ilay mpitandrina taminy, raiso ny taratasinao ary mipetraha ka soratiaingana dimapolo. Dia hoy indray izy tamin'ny anankiray, ho atrinona kosa nitrosa aminao? Hoy io hoe, varinjato ny famarana. Dia hoy ilay mpitandrina ny fananana, raiso ny taratasinao ka sorato valopolo. Nojerain'ny tompony ilay mpitandrina tsy marina satria nampiseho hafetsena, fa endiendy kokoa ny zanak'izao tontolo izao amin'ny samy izy noho ny zanaky ny fahazavana. Izany ary ny tenin'ny tompo, idirany eo anao ry Kristy. Fanoarana iray izay maneho ny fatokisan'Andriamanitra antsika no nataon'i Jesosy eto amin'ity evanjely ity. Fatokisana izay noararoantsika olombelona nefa satria dia nivadika taminy isika. Raha fijery olombelona ny jerena dia hita fa tsanga hafahafa no miseho eto, satria ilay mpitandrim-pananana tsy marina indray no jerain'ny tompony avy eo. Ny tiana asongadina eto a dia tsy izy ilay nanao ny tsy marina fa ilay nampiseho hafetsena sy akingan-tsaina mba hamerenana ilay fananana ny tompony any amin'ny olon-kafa. Toy izany koa ny fijerin'Andriamanitra antsika, tsy isika ilay nivadim-pitokisana taminy no itiavany antsika fa ilay mampiasa ny talentantsika sy ny saintsika amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ny talenta sy ny saina dia tokony ampiasaina amin'ny zavatra tsara fa tsy sanatria akory amin'ny ratsy. Amin'izao fotoana diavintsika izao tokoa ary dia mila mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny endriny vaovao isika. Tsy ilaina arak'izany ny mionona amin'ny fomba efa mahazatra, ary mila fandinihana ara-tsaina tokoa izany, na dia eo ary ireo fahalemena izay mpahazo antsika eo amin'ny fiainana. Tadidio ary fa omen'Andriamanitra fatokisana isika satria efa noraisiny ho zanaka tamin'ny alalan'ny batemy fa tsy mpanompo intsony. Nomeny saina sy talenta isika tsirairay avy mba hampitana ny fanjakan'Andriamanitra teny dia tany.